tarp valdžios ir žemės.
Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia laida tarp valdžios ir žemės ir mūsų tiesioginėje studijoje Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, populiariausios šiuo metu politinės partijos vadovas, frakcijos seniūnas, kultūros komiteto pirmininkas. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Su šventėm jūs ir Ačiū. Visus mūsų klausytojus, kieno dar nepasveikinom, nors čia jau antra laida man šiandien. Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų pokalbio prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1. Kaip jums šventės?
Ačiū gerai.
Kaip švenčiat? Kaip kalėdą švenčia Ramūnas Karbauskis?
Ilsisi. Kaip ir daugelis žmonių ilsisi. Tai yra tiesiog šeimos rate.
Taip, bet yra ten tie ritualai, žinot, kūčių stalas, kalėdos, kas ten dar, šeima, sakėt, ilsite su šeima paplotėliai, bažnyčia, kažkas yra tam ir?
Tai kiekviena šeima, matyt, pasirinka savo kažkokias tai tradicijas ir mes turim jas labai gražias Lietuviai, ypatingas Europoje, tai manau, kad to galim džiaugtis.
Tai kokios tos jūsų tradicijos šeima?
Aš manau, kad kiekviena šeima turi savo tradicijas, aš tiesiog nemanau, kad tai tema, kurią mums reiktų dabar plėtotis.
Gerai, paslaptingas jūs šį pošventinį rytą. Tema, kurią mes norėsim plėtoti, yra Seimas, Seimo darbas. Tas aktualu, tas įdomu, Seimas šiuo metu dirba ar ilsisi?
Seimas, Seimo nariai dirba, o Seimas pats nėra posėdžių.
Seimo nariai dirba. Ką jie dirba, jeigu nėra posėdžių?
Tai dirba.
Ne Ispanijose kokiuose dirba?
Dirba apygardose, dirba tikriausiai tuos darbus, kuriuos yra daug švenčių ir taip toliau. Gal ne visi, aš negaliu pasakyti. Šiuo atveju...
Jūs užtikrintas, kad bent jau jūsų frakcija neįsilakstė?
Negaliu pasakyti. Nemanau, manau, kad kiekvienas žmogus atsakingas, jis žino, ką jisai privalo padaryti, jis tai padaro. Ir jau kas nors kur nors išvažiavo, padarė savo darbą ir tas išvažiavimas niekam netrukdo, tai manau, kad čia jokių bėdų nėra.
Jūs nevertinat neigiamai išvažiavimo tarp sesijų, vat, kai Seimo nariai važinė, nors visuomeniai tai sukuria tokį nelabai gerą rezonansą. Ne, žmonės dirba, vat, o Seimo nariai kažkur
aš važinė. Aš suprantu, kadangi nereglamentuotas yra Seimo narių atostogų klausimas, tai būtų labai keista norėti, kad Seimo nariai niekada niekur neišvažiuotų. Kita vertus, tai nereiškia, kad jie išvažiuoja šitokiu laikotarpiu už valstybės pinigus arba Seimo, ten, sakykim, siuntimu. Galbūt kai kurie važiuoja savo lėšomis, reiškia kažkur tai. Jie tokie pat žmonės kaip ir visi kiti. Ir mums galbūt reiktų reglamentuoti atostogas ir tą nekiltų jokių klausimų. Dabar toks beveik patyčių variantas gaunasi, kad Seimo narys liktai neturi teisės atostogauti. Jisai turi teisę atostogauti, kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis. Bet dėja, nereglamentuota.
Reglamentuot gal reikėtų?
Taip, manau, kad taip. Taip, ir mes planuojam peržiūrėti Seimo statutą kompleksiškai ir aš manau, prie to klausimo taip pat bus grįžta atostogos.
Gerai, jūsų tokios griežtos reakcijos sulaukė tie, kurie prieš šventes į Seimą tortus nešiojo. Kas ten vyko tam Seime?
Ne, tai čia matyt buvo įprasta tokia praktika, kad su dovanomis, su tortais ir netgi sulaukiu skambučių, kada siūlo atvežti namus ant stalo vaišių ir ten toliau. Aš tiesiog visiems sakiau, kurie skamina ir kurie siūlo, vežkite vaikų globos namus, senelių namus. Jiems labiau reikia negu man, bet po to
žmonės kreipiausi... pasveikint gal norėjo tiesiog? Vat,
ne, aš manau, kad tai yra ta negera praktika, kada manoma yra, kad kažkokios tai dovanas vaišės gali kažką tai spręsti ir po to bus galima kažko tai prašyti. Tai kreipiausi visus mūsų frakcijos žmonės, kad tokiais atvejais, kada bus vienas ir kitas siūlymas pavaišinti, padovanoti, tiesiog vat, pasiūstų, parekomenduotų, kad yra žmonių, kuriems ta pagalba yra daug reikalingesnė ir kurie jį tikrai pradžiugintų. Ir tiesiog tokia rekomendacija, manau, kad mes išmoksime visi dirbti taip, kad iš tikrųjų abejonių tiems lobistams, kad jokios vaišės, jokios dovanos Seimo narių nebus priimamas, būtų normali praktika, tada galbūt visi tie tortai, saldainiai ir taip toliau pasibaigs.
Tai jūs tai traktuojat kaip tokią paslėptą įtaką?
Taip, be abejonių.
Įtraukim Marijos skambutį iš Vilniaus berods. Sveiki, Marija.
Labas rytas.
Labas rytas. Ausinės jau pakviesiu, dar atsiprašau užsidėti pašnekovą. Taip, Marija.
Norėčiau pasveikinti su švenčių kalėdų, su naujų metų nauja valdžia. Ir norėčiau paklausti poną Karbauskį, gal šita valdžia atsisuks į pas mus, į mus, į vargšus. Todėl, kad likau našlė ir turiu tik 230 pensijos ir mano vyras mirė iki gegužio mėnesį 14 metų, gal gražins tos pinigėlius, kurios paėmė Kubilius. Vo šitą norėčiau paklausti.
Gerai, dėkui, Marija.
Tai nesu toks labai stiprus socialinių reikalų srities žinovas, bet kiek žinau, taip ruošiamas tą padaryti.
Gerai, dar priminsiu studijos telefoną 243-1431, studijos telefonas Vilniuje, galit juo kelt siūst klausimus, aš dar pabaigčiau temą dėl lobistinės veiklos, kadangi yra ir statymas, ar jūs priminėsit lobistinės veiklos įstatymą, kuriame norima, kad būtų registruojami politikų susitikimai, būtų registruojamos įtakos, ne tik tortai, bet ir tada, kai ateina su įstatymu, ar verslas, ar atskiri subjektai kažkokie, kad na, būtų skaidru žmonėm, kurie atėjo internet. Tą galėtų matyti, su kuo tas Seimo narys konkrečiai bendrauja.
Taip, be abejonių, tai labai svarbu. Aš esu šitoj būtent jūsų studijoje apie tai šnekėjęs. Tiesiog vienas yra toks didelis prašymas, galbūt visuomenininkai galėtų padėti sukurti vieną bazę, kur visi galėtų skelbti, nes dabar, jeigu reiktų surasti informaciją apie vieno ar kito Seimo nario ar vyriausybės atstovo susitikimus, tai mes neturėtume tokias vienos vietos. Tai yra, būtų atskiri puslapiai, reiktų labai daug ieškoti, bet jeigu būtų viena bendra bazė, tai ten galėtų visi kelti visą informaciją. Toks mūsų noras yra, aš sakiau, kad mes formuojam dabar sekretoriatą ir atitinkamai jam bus pavesta tai registruoti.
O kam tas pateikti bendras, jeigu mes galim turėti kiekvieno atskirai, vat, pasižiūriu tai Ramūno Karbauskio, ką jis veikia, suprantu, ar jis rašo, kuris
jeigu,
eina, kas.
Jeigu domina tik tai Ramūno Karbauskio, tai būtų viskas labai paprasta, bet matyt, kad mes šnekam apie daug platesnį dalyką, kad ir tarnautojai, valdininkai įvairių rangų, jie taip pat turėtų tokius dalykus skelbti, nes mes šiandien ir tie patys Seimo nariai norėtume labai aiškiai žinoti, kurie valdininkai su kokiais lobistai susitikinėja, kad po to suprasti, kodėl vienokie ir kitokie statymų projektai patenka į Seimą.
Na, bet gal nuo kažko pradėti reikia, nes kai mes labai plačiai imam, tada labai ilgai diskutuojam.
Aš suprantu, tai tiesiog, kad galbūt tai nėra labai sudėtingas viena kažkokia bazė, kur iš tikrųjų visus galintų rasti vienoje vietoje, nes paieška, pavyzdžiui, kiekvieno atskirai, net ir Seimo puslapyje, jeigu tai prie kiekvienos pavardės atskirai būtų skelbiama, tai tokia atveju paieška pareikaltų labai daug laiko. Bet iš principo, jeigu nebus to padaryta bendrai, tai bus atskirai daroma. Čia nebijotinai, mes tai tikrai padarysim, nebent valstiečių žaliųjų frakcija tą darys.
Gerai, Karolina jums siunčia klausimą, jei dėl embrionų šaldymo taip kovoja, kodėl abortai legalūs, ar viskas per pinigus už abortą žmonės moka, už šaldymą valstybė berods mokėtų?
Aš galiu dar sykį paaiškinti, kad mes diskusija dėl embrionų šaldymo arba kiaušialčių šaldymo nėra mokslinė. Mes turėjom rekomendacijas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto. Tiesiog suprantam, kad visuomenė buvo neparuošta, diskusija vyko daugiau emocinė, ne mokslinė. Dabar atrodo, mokslininkai pasiruošė pradėti apie tai šnekėti, atitinkamai, kada visuomenė bus paruošta ir supras, kodėl mes šnekėjom apie tai, kad galbūt kiaušialčių šaldymas yra, nu, jis yra progresyvesnis, jis aiškiai ateityje visiškai pakeis embrionų šaldymą, bet dabar kol kas dar visuomenė nepasiruošė, dėl to mes tuo klausimą atsitraukėm. Bet svarbiausias dalykas, ką mes padarysime, tai yra embrionų nebebus galima naikinti, jie nebus galima, jų negalima bus eksportuoti, pardavinėti eksperimentams ir taip toliau. Tai tas įstatymė, kuris buvo parengtas, buvo apeita ir sausio pirmą įsigaliojo tvarka ir kompensacijų. Dėl pagalbinio apvaisinimo jokio nebuvo tikslo šitą procesą stabdyti ar kaip nors trukdyti. Yra labai daug šeimų, kurioms ta pagalba yra labai reikalinga ir valstybės kompensacijos to klausimu bus labai naudingo žmonėms.
O dėl abortų draudimo, čia yra jūsų darbotvarkė tokie dalykai? Ne?
Tikrai nėra.
Įtraukim klausytoją. Labą dieną, Birutė.
Labą dieną. Norėčiau pasveikinti ir Radiją Lietuvos ir poną Karbauskį Ramūną su praėjusiam kalėdom, su naujais metais, palinkėti stiprybės, svarbiausia nepasiduoti tom provokacijom, neklausyti, ką ten tie visi žurnalistai ir visokie pagauna žodį, padaro 10, pons Ramonai, būkit stiprus ir neišliekit savo kokių nors minčių tų, kurių negalite dabar vykdyti. O tai paskui tikrai visais kampais kaip šunis loja, kad šaiposi iš visų visokie valaskos, visokie visi, būkit stiprus. Ir dar vienas klausimas noriu paklausti šitų našlių našlaičių pensijas. Esu nukentėjus nuo okupacijos, gaudavau už tėvą ten 200 eurų. Litų tai yra. Ir kada mažino prie Kubiliaus visiems, tai sumažino ir mums iš 200 sumažino net 20 litų. Ir dabar jų negražina. Ar gražins, ar yra tikimybė kokia ar ne?
Supratau. Ar yra tikimybė gražint?
Aš negaliu tokį konkretų klausimą dabar atsakyti. Reiktų matyti klausti socialinių reikalų ministro, nes per konkretus jau tiek nežinau giliai tos problemas.
O kaip dėl kritikos? Kaip jums patinka?
Tai yra normalus procesas. Tiesiog reikia paaiškinti žmonėms, kad kai kurie dalykai, jie skubotai buvo keliami, nes sausio pirmo įsigaliojimas buvo visos eilės sprendimo. Ir dėl to mes turėjom kelias savaitės laiko, kada reikėjo priiminėti sprendimus, reikėjo ieškoti išeičių. Galbūt ne viskas pavyko taip, kaip mes norėjom arba tikėjomės. Vėlgi pats biudžetas. Biudžetą mes gaunam jau paruoštą. Jis yra numatytas toks, koks yra būsės valdžios. Įsipareigojimai taip pat yra. Pinigų, pavyzdžiui, mokytojams pažadėta yra mokėti didesnius atlyginimus. Pinigų biudžete nebuvo. Mes turėjom surasti tos pinigus, surasti iš to biudžeto, kuris yra. Mes iš tikrųjų stukomės kaip galėjom, suradom papildomai 17 milijonų eurų, įsipareigojimas yra apie 30, galbūt 5, aš dabar nesu, bijau sumeluoti, bet kitų pinigų ieškosim eigoj, einamųjų metų, bet vėlgi, kada spaudoj pamatai tokius komentarus, kad vat, valstiečiam nesvarbu, jiems nerūpi, tai šiek tiek skaudoka, nes reikia pasakyti tiesą. Pinigų nebuvo numatyta, pažadai buvo duoti. Mes darom viską, ką galim, toje situacijoje, kuri yra, ir tikrai stengsime išspręsti tą klausimą, nes mes laikom, kad tai yra valstybės garbės reikalas. Nėra būtent, kad buvusi valdžia ir šita, bet pati esmė tame, kad mes turim tokias galimybės, kokias turime, ir skuba, kai kurios klausimai skuba, kai kurie klausimai, aišku, galbūt atrodo menka verčiai, šnekant, bet vėlgi, kada Seimas priminėja sprendimus susijusius su Seimo organizavimu veiklos, tai yra ir mašino atsisakymas, ir ten iš parlamentinių lėšų, kad negalima būtų nuomoti automobilį ir visą kitą, tai yra tokie smulkus klausimai, bet jie yra pati pradžia mūsų pačių. Jeigu mes savo daržo nevalysim, tokiu atveju niekaip negalėsim reikalauti iš kitų.
Tas tiesa, smulkus klausimai kartais virsta tokiom didelėm rezonansinėm istorijom, kad reikia juos spręsti, aš manau, ir juos skaito Rimvydą Valatką.
Taip kartais.
Kaip jums?
Manau, kad daug patyčių ir aš įsivaizduoju, kad žmogus yra labai įsižeidęs, nes dar prieš antrą rinkimų turą buvo klausimas dėl jo melagingos informacijos, kad neva Valstiečių žaliųjų sąjunga nepalaiko Ukrainos, nors mūsų sąraše buvo buvęs ambasadorius Ukrainoje. Vaitekūnas ir tai yra faktas rodantis, kad absoliutus palaikymas yra, bet tiesiog matyt dalyvavo rinkimų kampanijoje, tiesiogiai dalyvavo Rimvydas Valatka ir meluodamas ir mes padėjom tokią informaciją, patikėm informaciją į žurnalistų etikos komisiją ir atitinkamai buvo išvados komisijos. Matyt, įžeidimas yra toks didelis, kad dabar pilasi beveik kiekvieną dabar jau sekmadienį tokia banga, reiškia, patyčių, jau ten nepavadinsi kritiką, ten yra tiesiog patyčios, bet aš visai labai ramiai žiūriu į kritiką ir jeigu tai būtų tik tai kritika, tada ir gerbi tą žmogų, kuris kritikuoja, darai viską, kad tas žmogus pakeistų nuomonę, tas žurnalistas ir mes matom pokyčius nuomonės. Ir jos akivaizdžios ir atsiranda jau tų, kurie kritikavo labai stipriai prieš mėnesį, pusantro, dabar atsiranda ir gerų straipsnių, tokių, kad matų ir vyriausybės formavimas, ir biudžeto formavimas, ir visa kita, ir pastangos mūsų, bet yra jūsų minėtas asmuo, reiškia, jisai jokios kritikos nesupranta, jisai tiesiog tyčiasi.
Nežinau, čia aišku galima ilgai diskutuoti, kur yra čia ta riba tarp kritikos ir patyčių, ir čia kiekviena šalis savo kultūrą turi.
Ne, nu kada Seimo narius išvadina vienais, kada žmonės, kurie balsuoja už Valstiečių žaliųjų sąjungą, išvadina vėl vienai par kitaip po to, vat vakar, mane asmeniškai, kad aš ten svanktelėjęs, nu, tai reiškia neprotingas, kitaip sakant, išprotėjęs, kitaip. Tai nežinau, ar tai galim pavadinti kritiką, tai jau čia užeina iš ribos tam tikros, nežinau.
Na, bet žodžio laisvė yra pamatas demokratinės šalies ir jeigu žmogus...
Mes turėjom diskusiją dėl civilinio kodekso pataisų ir priėmėm prezidentės veto, iš tikrųjų tos pataisos buvo, kurios buvo priimtos šitam Seime dar, bet jos buvo ruoštos praėjusiam Seime, jos buvo atmestos, tai mes tiesiog įsiklausėm į tos argumentus, kad ir dabartinės įstatymas užtenka gynybos būtent viešiesim asmenim dėl patyčių, bet šiuo atveju mes girdėm visai argumentus, gal neduokite teismą, gal nieko nedarykite, gal nekreipkite dėmesio, nu, tai ir bandom nekreipti dėmesio.
Kokia jūsų strategija? Jūs nekreipia dėmesio ar
aš pats nekreipiu dėmesio. Tiesiog, galbūt sakau, nuoskauda ne tiek už dėl savęs, bet kiek dėl tų žmonių, kuriuos tiesiog, kodėl žmonės turi girdėti, kad jie yra kvaili, jeigu jie balsavo už Valstiečių Žaliųjų Sąjungą. Nu, aš nemanau, kad tai yra garbinga žmonės visaip kaip pravardžiuoti. Antra vertus, Seimo narius sako, vienais išvadinti viešai ir po to tai daryti per radiją, būtent naudojantis eteriu, pakartuoti tos savo komentarus ir visą kitą. Nu, tiesiog negarbinga. Aš manau, kad jeigu yra kokie nors argumentai, juos reiktų išdėstyti, bet kadangi jų jokių nėra arba argumentai baigėsi atviru melu, tai nėra garbinga.
Įtraukim klausytoją. Labą dieną.
Labą dieną.
Ačiū už kantrybę jūsų, jūs eteryje.
Norėčiau palinkėti gerbiamam Karbauskui stiprybės kovoje su šitom visokiais kritikais ir labai sveikinu, kad gerbiamas Karbauskis žada užsiimti kultūriniais klausimais. Na, ir Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose yra saviveikliniai kolektyvai. Vat anksčiau būdavo šitų saviveiklinių kolektyvų vadovai, meno vadovai, kažkiek tai, reiškia, gaudavo iš valstybės atlyginimus. Dabartiniu metu jau vis tas panaikintas, jau koks 5-6 metai, kaip nu, neremiami vadovai šitie kolektyvų. Tai vat norėčiau, siūlyčiau, prašyčiau gal tų kolektyvų vardu, kad tai būtų sugražinta ta graži tradicija, kad meno vadovai kažkiek tai galėtų, nors ir nedaug, bet kad galėtų paramą gauti.
Supratau, dėkui. Čia jau daugiau kaip kultūros komiteto pirmininkui, kaip su tais kolektyvais, bet aš dar vieną pastabą noriu klausytojui pasakyti. Sakė, kad su kritikais ten reikia kovot. Man atrodo, čia totalitarinių šalių bruožas kovot su kritikais. Demokratinėse šalyse su kritikais nekovojama. Taip, o dėl meno kolektyvų ir paramos vadovams?
Aš žinau, kad mes dabar diskutuojam dėl kultūros fondo paramos, reiškia, norim iš kultūros fondo išimti visas valstybinės kultūros įstaigas, nes dabar jos dalyvavo daug konkurencijos su kultūros centrais, su kažkokiais kolektyvais. Ir šiais metais mes dar negalim pasidžiaugti tuo, kad šių metų biudžete yra tie ryškus pokyčiai, nes jų tiesiog nėra iš kur padaryti, bet aš tikiuosi, kad kitų metų biudžete bus tie pokyčiai. Ir atitinkamai vėlgi čia jau daugiau kultūros centrų, kultūros skyrių, rajonų, savivaldybių sprendimai miestų. Ir aš tikiuosi, kad mes bendrom pastangom iš tikrųjų gerinsim padėti ir profesionaliam mene ir mėgėškam.
Gerai, dar keletą, vis tiek pradžia kadencijos yra ir kritikos. Tas, man atrodo, kaip sakė Lincolnas, kritikas yra geras tavo mokytojas, tas taip. Irgi svarbu. Bet vakar perskaičiau Delfį, pasirodo, yra tokie žmonės veidotyrininkai. Iš veido žmonės tiria Armandas Kažerskis, jis buvo intervuojamas ir jis jūs apibūdino taip iš jūsų veido bruožų. Pasirodo, iš veido bruožų jis gali apibūdinti žmonės ir sako... Ramūnas Karbauskis, tvirtos pozicijos žmogus, širdingas, tačiau tai mato ne kiekvienas, ypatingai globoja jam besąlygiškai lojalius žmonės. Mėgsta bendrauti, mokyti, pamoralizuoti. Labai maloniai ir žaismingai bendraujantis žmogus, turintis daug ambicijų, mąstantis ypatingai giliai ir nuolatos, puikus analitikos strategų bruožai, tačiau sunku nuraminti mintis. Darboholiškas, anksčiau ar vėliau pasiekė savo, geriau su šiuo žmogum nekonfrontuoti, nelipti jam ant galvos, tiesiog derėtis, diskutuoti. kalbėti. Tai labai stiprus žmogus, turintis nepalaužiamą poziciją ir žaismingą bei malonę išorę. Čia yra citatos pabaiga, veidotyrininko, priminsiu, kur pataikė, kur ne, kaip jums atrodo, iš to, ką girdėjau.
Sunkus vertinti, tiesiog galbūt šiek tiek sunkiau pasitikėti tais veidotyrininkais, kurie gyvena Lietuvoje ir žino šiek tiek situaciją, nes aš irgi mėgstu spręsti, bendraudamas ypatingai su jaunimu, iš veido apie tai, kokios yra charakterio savybės ir taip toliau. Tai yra, tai nėra kažkoks tai bruožas, kuris įgimtas, tiesiog tai galima išlavinti. Bet vėlgi, kada žinai apie žmogų iš viešos erdvės, tai gali kai kurias išvadas daryti ne tiesiog iš veido, bet iš to, ką žinai. Tai va čia tiesiog nekomentuosiu galbūt šito atveju, daug įdomesnė yra komentarai tų žmonių.
Jums kurie... pačiam atrodo, daugas pataikyta?
Nežinau, aš vėlgi apie save gerai nemanau, o blogai išneikėti apie save vėlgi nesinori, tai paliksiu spręsti žmonėms. Aš manau, kad daug kas laikas...
Gerai labai... nemanot apie save čia, kas
laikas...
čia. Savivertės to, kas...
Ne, tiesiog paprasčiausiai, jeigu pradėsi apie save gerai galvoti, tai tokiu atveju pasidarysi savim patenkintas. O jeigu pasidarysi savim patenkintas, tai tada nustosi dirbti taip, kaip priklauso.
Gerai, tada jums turėtų patikti opozicija, kuri apie jūs šiek tiek netaip gerai galvoja, kaip veidotarininkas Andrius Kubilius. Jis parašė tokį ilgą tekstą ir lygina jūs su Viktoru Uspaskichu, sako, kad jūs slepiat, nervinatės, kai gaunat klausimą apie savo verslo pradžią, sąsają su Rusija, kaip jūs pradėjot rusiškom trašom, atsiprašau, prekiaut. Ir sako, cituoju, būnant 24 metų vaikinu, laimėti loterijos biletą su tokio biznio perspektyva tikrai reikia arba stebuklingos pagoniškų dievų globos, arba žemiškos globos struktūrose, artimuose Kremliui. Tai kas jūs čia globoja, Kremlius ar pagonių dievai?
Aš jau senai juokiuosi, kad skaitau, ką nors, ką publikuoja Kubilius, nes iš tikrųjų žmogus negalintis pralaimėti, nemokantis pralaimėti, reiškia, tai yra tiesiog, tai yra jo charakterio savybė, nemoka pralaimėti, nes mes susidūrėm teisme, aš jį buvau padavęs į teismą ir to teismo jis nepralaimėjo tik tai dėl vienos priežasties, kai jis sakė, aš nieko nenorėjau pasakyti, aš nieko nežinau, aš nieko neteigiu ir taip toliau, taip toliau. Jeigu jis būtų ką nors bandęs įrodyti, jis būtų pralaimėjęs teismą ir būtų tekę susimokėti už tai, kad jis šmeižė. Bet dabar, aišku, ta drąsa nauja banga, reiškia, jis galvoja, kad antras sykį jo į teismą nieks nebepaduos, bet da, tiesiog stebiu ir juokiuosi, nes žmogus šneka tą patį ir tą patį, man jau atsibodo girdėti tą patį. Atsakymai visi buvo. Jeigu tie atsakymai jų netenkina...
Jis sako, kad jūs vengiat verslo pradžios klausimų ir neatsakot, arba painėtis.
Aš kiek kartų į tai atsakiau, ir Kubilis tikriausiai niekaip negalėtų įsivaizduoti, nu, čia kiekvienas žmogus pagal savo sugebėjimus, tai yra mes pradėjom verslą 19 metų, 4 studentai Žemės ūkio universiteto. Tai vat visa pradžia yra tokia, aš nesiplėsiu į tą klausimą, bet tiesiog Kubilius negali įsivaizduoti, kad kas nors gali būti gudresnis už jį. Bet tiesiog yra tų žmonių gudresnių ir jis ne pats gudriausias, man tai atrodo, jisai nelabai vykęs buvo premjeras. Ir šiuo atveju ta nuoskauda matyti, jinai labai didelė, nes pirmas dalykas, jisai nebe partijos vadovas, kitas dalykas, reiškia, tiesiog matyt projektavo kitokius rinkimų rezultatus ir kitokią savo vietą, jis matyt planavo, kad jisai Gabrielių Landsbergį valdys, o gavosi taip, kad nėra nei ką valdyti, nei dėl ko valdyti. Tai
Henrikos skambutį, terpkim, nes naujausios žinios laukia. Henrikai, jūs eteryje.
Ačiū, labą dieną. Su švente praėsim.
Ačiū.
Gedrikas iš Vilniaus statybininkas. Noriu tokį klausimą pono Karbauskui užduoti. Girdėjau, kad daug žemės turi supirkęs Lietuvos. Tai aš galvoju, kad ir turbūt atsakomybė kažkokia už Lietuvą turi. Todėl taip ir elgiasi, kad nu, tikrai reikia biškį supras, kad čia turi gyventi šitai žemėj Lietuviai, a ne kiti.
Gerai, dėkui jums. Mes po žinių sugrįšim apie Ramūno Karbauskio atsakomybę ir politinius tikslus, pratęsim mūsų laidą, likit su mumis. Grįžtam į studiją, Ramūnas Karbauskis, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos lyderis, 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti ir kalbamės apie politinės aktualijas, konservatorių kritiką aptarėm, sąsajos jūsų su Rusija matosi Andriui Kubiliui ir Audrius mums rašo, klausimą jums rašo, kur galima rasti informacijos apie tą verslo pradžią jūsų, ar yra kažkur viešai
tai
prieinama?
Tai buvo visai lės straipsnių, žurnalistinių tyrimų ir taip toliau. Aš tiesiog siūlyčiau įsivesti Delfį arba kažkuriam tik kitam. mano pavardę ir ten išmetė visus straipsnius. Ir ten bus galima rasti, nes tikrai buvo. Visa eilė buvo straipsnių. Aš
tai sąsą jūs su Kremlium ten nedeklaruojat.
Jokinga, aišku. Tai, kad jeigu kiekvienas žmogus, kuris savo versle turėjo vieną ar kitą sandorį su kokia nors Rusijos įmonė ir bus įtariamas tuo, kad jis turėjo kažkokį tai sandorį su Rusija, tai bus visiškai jokinga. Arba kai buvo kalba apie mano brolį, kaip kad čia neva yra problemos, jisai Majakovskio teatro meno vadovas yra Maskvoje, bet nepaminėtas specialiai faktas, kad jis 5 spektaklius šylės jau pastatė lietuviškus su Vaškevičiumi ir taip toliau. Jūs čia sėdėjo į Vaškevičius šitoje studijoje ir jūs tikriausiai puikiai žinot, kokių pažiūrų yra į Vaškevičius ir atitinkamai man kyla dažnai klausimas, kad kada ateis ta riba, kada dėl tos prolietuviškos veiklos, mano brolis turės problemų, bet ne prorusiškos veiklos tikrai.
Gerai, bet palikime, vienintelė tai vieta mane šiek tiek, man įdomi šitoj visoje istorijoje, kodėl Andrius Kubilius tylėjo iki Seimo rinkimų. Apie visą tai galima visuomenį informuoti, apie jūsų pavojingumą valstybė, visuomenį ryšių su Kremliu iki Seimo rinkimų.
Nepavojų. Aš sakau, žmonės nemoka pralaimėti. Ir šiuo atveju nuoskaudos yra labai didelės. Šiandien galima teikti, kad konservatoriai su savo tokiu, reiškia, pulimu, kuris vis nesibaigė, jie daro meškos paslaugą patys savo. Jie tik tai parodo, kad visiškai nepasikeitė, kaip ir buvo prieš 10 metų, prieš 8 metus, prieš 6 metus, nes jie bandė imituoti rinkimų nebent prieš pirmąjį turą, kad jie pasikeitė, kad atsinaujino, kad pasikeitė jų požiūris, jų reiškia retorika ir taip toliau, kad atėjo daug jaunų žmonių, bet ką dabar matom tos pačius konservatorius, jie nieko nepasikeitė, jie yra, reiškia, labai kaip pasakyt, užgaulus, jie visiškai neracionalus kaip opozicija, jie oponuoja dažnai labai be jokių argumentų, tiesiog. Vėlgi kartai žemina, bet čia jau riba tikriausiai dar ne tokia kaip kai kurių žurnalistų, bet šiuo atveju, sakau, aš...
O jūsų asmeniniai santykiai, jūs šiaip sveikinate, kalbate?
Sveikinamės, aišku, sveikinamės, bet tik tai tiek, aš sakau, aš jau dabar nebegaliu nesijuokti, kai girdžiu Kubilį šnekant. Iš karto pradedu juoktis, nes nebegaliu. Nu, žmogus kaip užsikirtęs, kaip plokštelė būtų užsikirtus vienoje vietoje ir sukasi ir vis kartoja tą patį ir tą patį, tą patį. Nes čia matyti jam patarė, kad jeigu 1000 kartų pakartos tą patį, tai galbūt kažkas tai to patikės. Bet šiuo atveju jisai pats nesupranta, kad jisai tik tai save žemina, o niekam iš tikrųjų jokios naudos nepadarys, nes labai juos sunervavo dabar mūsų šnekėjimas apie tai, kad mes siūlome visuotinį karinį parengimą, reiškia, kad būtų rezervas ruošimas visuotinai, kad tie, kurie mokosi aukštosiose mokyklose, kolegijose, kad jie nebūtų kviečiami į kariuomenę, o jie galėtų praeiti tam tikrą kursą rezervo, ne karininkų ruošimo. Vėlgi jie ten bando vienai per kitaip teikti, kad tai įmanoma ar neįmanoma, bet dėl patriotinio ugdymo mokyklose, kad mokyklose galėtų pradėti dirbti mūsų atsargos karininkai, juos specialiai paruošus praėjus kursą pedagogikos, jie galėtų iš tikrųjų labai daug prisidėti prie mūsų vaikų patriotinio ugdymo. Tai tokių idėjų konservatoriai neturi. Jie teigia, kad jie yra labiausiai besirūpinantis Lietuvos saugumu, nacionaliniu saugumu, o iš tikrųjų idėjas tokias konceptualias siūlo mes, valstiečiai.
Tai, gerai, čia gal ir problema, kad jūs įmat iš jų darbotvarkėjų?
Mes nieko neįmau, pas jūs tų darbotvarkėjų jokai nebuvo. Pas mus rinkimų kampanijoje, tai buvo rinkimų programui, pas jūs nieko panašaus nebuvo. Jie matyt, kad imituoja tokį vaizdą, kad jie 3000 dabar šauktinių, įspręs mūsų saugumo klausimą. Mes iš tikrųjų manom, kad ir šauktiniai turėtų likti, bet tik tie jauni žmonės, kurie neina mokytis.
Nijolė, turim telefonų. Sveiki, Nijolė.
Labą dieną. Noriu pasveikinti gerbiamą Garbauską su tom pareigom, kad jis Seime yra didžiuojasi, kad mes išrinkom jį į tokias pareigas, kadangi Lietuva yra žemės ūkis nuo senų senovės ir buvo gerbiamas ir šlovinamas visaip. Jis dabar kovoja už Lietuvą, reikalinga ir kariuomenė.
Koks klausimas jūsų, Nijolė, tada?
Prašau.
Koks jūsų klausimas?
Mano klausimas toks, aš noriu jam palikėti sveikatos ir didžiuojasi, kad mes išgirdėjome.
Gerai, Jolė, ačiū Jums nepageidavimų į koncertą, šiaip rimta laida, rimtom problemom skirta. Sigitas atrašo labai rimtą klausimą, ar įvykdysit pažadą per pusę metų 20% sumažinti viešojo sektoriaus darbuotojų skaičių, ar tai liks tik pažadais?
Mes turim valią politinę tam, tikslą tokį. Ir aš tikiuosi, kad per pusę metų mes turėsim visų ministerijų iš tikrųjų planus, Ir tai yra visai realu, nes mes neturime...
20% penktadalių viešo sektoriaus tarnautojų skaičių.
Taip, mes su Sauliumi Skverneliu šnekėjome apie tai, jeigu mes tą skaičių procentą tą pasieksime, tai tokia atveju mūsų neveltui bus žmonės rinkę į Seimą. Kita vertus, aš noriu pasakyti tai, kad mums labai svarbu suprasti, kad mes turėsim didinti atlyginimus tiems žmonėms viešajam sektoriuje, kurie liks dirbti, nes jie turės padaryti daug daugiau, daug kokybiškiau ir visa kita. Šiandien dienai problema yra, galbūt atlyginimo atrodo pakankamai didelį, bet iš privataus sektoriaus šiandien pasamdyti žmogui viešą sektorių labai, labai, labai sunku, nes atlyginimai kartais skiriasi keletą kartų ir mes norime, kad viešajam sektoriuje valdininkai būtų dirbtų labai gerai, kokybiškai, kad jų darbas padėtų mūsų gyvenimo kokybę kelti, dėl to čia neišeina pasikliauti tais, kurie jokių gabumų neturi, jokių, sakykim, praktikų neturi, dėl to mes turim siekti, kad viešajam sektoriuje dirbtų tikrai patys geriausi.
Supratau, tai čia ne per daug ambicinga 20% per pusmetį sumažinti.
Tai yra tai, ką mes turim padaryti. Jeigu šnekėte apie tai, ką padarė, pavyzdžiui, mūsų kaimynai estai, tai siekdami jų pavyzdžių, mes tikrai nemanau, kad turim šitą skaičių per didelį 20%.
Vitalijus sako, smulkusis verslas, ar jis gali gražinti emigrantus į Lietuvą, ar šiuo metu viskas gerai suderinti, ar galima palengvinti naujiems atėjusiems į rinką, vat smulkaus verslo šitą kryptis. Kiek apskritai apie ekonomiką, ką jūs galvojat, kaip reiktų gaivinti ekonomiką, kredito didint kiekį ūkyje ir kitokius investuotojumis signalus gerus siūst, ką reikėtų daryti su Lietuvos ekonomika?
Mes investuotojams siūsdami signalus neturim ribos peržengti, kaip su darbo kodeksu buvo, nes bešnikant apie tai, kad tai padės pritraukti užsienio investicijas, mes priėmėm darbo kodeksą, kuris išvaro iš Lietuvos, nu, arba varė iš Lietuvos, arba galėjo varyti žmonės, kurie šiandien yra Lietuvoje, kurie bando čia kurti gerovę. Jeigu šnekėti apie smulkų verslą, be abejo, mes turim ypatingą dėmesį skirti regionams, kur iš tikrųjų grįžtantie žmonės daug lengviau galėtų įsikurti, bet čia mes perkamąją galią turim didinti, mes turim sudaryti mokesčių lengvatas. Tai yra kompleksinis klausimas, kuris tikrai nėra vieno mėnesio ir kelių mėnesių klausimas. Manau, kad šiuo metu bėgė mes tikrai pasižiūrėsime į tą konceptualiai, kaip sutvarkyti būtent regionų rėmimą, kaip smulkiajam verslui padėti, reiškia, supaprastinant galbūt ir mokesčių sistemą, ir įdarbinimą, ir taip toliau. Daug dalykų yra, aš tiesiog čia reiktų labai plačiai išnekėti. Kiekvieną problemą atskirai reikia atskirai minėti, ir sakau, mokesčių problemos yra toliau pačio verslo aplinkos problemos, kad kaip gaunama, per kiek laiko gaunamas leidimas, sakykime, žemėj, paskaičiai pakeisti.
Aš suprantu, tai yra labai toliau svarbus klausimai. Man atrodo, net taip kartais svarbesni nei fortepijonas ar kostiumai.
Ne, be bijonių. Ne, kalbos nėra. Tiesiog paprasčiausiai, aš dėl to mes galbūt apie tai mažiau šnekam. Tiesiogiai. Dėl to, kad tai yra toks platus klausimas, kad jeigu mes šnekėsim siaurai labai, pradės vėl kas nors iš mūsų juoktis, kad mes taip siaurai tai suprantam. Bet tai yra labai labai platu, kaip ir emigracijos stabdymas, tai yra ir kultūra, ir švietimas, ir sveikatos stogo. Viskas yra emigracijos stabdymas ir niekaip negali to suvesti tik atlyginimo vidurkį ir kad pas mus atlyginimas turi būti toks kaip Airijoje, tada nieks į Airiją nevažiuos. Tai yra visiškai ne taip. Iš tikrųjų, ta aplinka, kurioje mes gyvenam, jeigu žmogus jaučiasi saugus, jeigu jisai turi tikrai puikias švietimo, sveikatos apsaugos sąlygas ir galimybės, tai tokiu atveju jau yra argumentas, kodėl jis gali likti šitoje šalyje, jeigu viso to nėra. Tai tokiu atveju neatlyginimas nulėmė žmogus gerovę, pirmiausiai neatlyginimas. O atlyginimas, aišku, be abejonių labai svarbu, tik tai tiek, kad tikėtis, kad jie bus vienodi kaip Anglijoje, arba Airijoje, arba Norvegijoje, tai dar mums teks ne vieną dešimtmetį padėti palaukti to, kol taip atsitiks. Bet šnekant apie kitas priemonės, kurių mes galime imtis šiandien, tai yra jos daugiausiai susijusios netiesiogiai su darbo santykiais, kiek susijusios daugiau su ta aplinka, kurioje žmonės šiandien gyvena. Tai yra, kai mes pasiūlėme iki 10% sumažinti ribą šildymo, kada išlaidos šildymui viršė 10%, kad įsigaliotų kompensavimas šildymo kaštų, tai yra jau europinė norma. Tai yra, mes vienu skaičiumi, jeigu viršė išlaidos šeimos biudžete 10%, kompensacijos ir tuo kriterijum jau mes būtume Europos vidurkyje, pas juos yra 10% energetinio skurdo riba. Tai vat taip sunkus sprendimas, taip jis pareikalaus nemažai valstybės lėšų, bet jeigu mes įžengsim, mes jau vienu punktu priartėsim prie Europos. Tai yra daug labai žingsnių reikia padaryti, kad žmonės iš tikrųjų galėtų jausti sorį gyvendami šitą šalį.
Na, aš vis girdžiu jūs, nežinau, kiek pagaunu tai, ką norit pasakyti, bet jūs vis sakot, vat, kad ten kažkas tyčiasi, kažkas juokiasi. Žinot, mes vat baigiam laidą ir aš kaip žurnalistas irgi turiu požiūrį, vat laida pasiseka arba nepasiseka, įdomesnė, neįdomesnė. Žmonių yra visokių. Vieniem patiks, kiti išjungs kanalą, treti prirašys man paklodės kritikos, kad to nepaklausiau, dar kažko nepaklausiau. Bet aš kaip žurnalistas, 14 metų išdirbęs, turiu tam tikrą požiūrį, kas yra gera laida, kas yra bloga laida. Ar ne per daug kreipia dėmesį? Aš suprantu, kad politikui reikia kreipti dėmesį ir mums žurnalistams reikia kreipti dėmesį į konstruktyvę, gerą kritiką, kuri padeda tobulėti. Ar jūs ne per daug galvojat apie tai, kas ten juoksis, kas kokią antraštę parašys?
Jūs klausėt, ne aš klausiu. Jeigu jūs manęs to nebūtumėt paklausęs, aš to net paminėjęs nebūčiau. Bet atsakymas toks jums. Nes jūs pats pradėjot klausti, kaip į tai žiūriu, kaip į tai reaguojam ir taip toliau. Tiesiog mes dirbam savo
bet
darbą.
Bet jūs pats ne per jautri reaguojate ne, aš, į tas antraštes?
Jeigu aš reaguočiau į tai, aš čia dabar nesėdėčiau. Tikriausiai man reiktų gydytojų pagalbos. Bet aš iš vis nereaguoju. Aš galiu tik pranešti va, tokią žiaurią naujieną tiems, kurie bando išmušti mūsų iš vėžių. Aš iš vis į kritiką nereaguoju. Aš darau tai, ką turiu daryti, tai, ką esu įsipareigojęs daryti. O po kažkiek tai laiko, kad atės vieni ir kiti rinkimai, žmonės pasakys, ar mes padarėm tai, ką pažadėjom, ar nepadarėm. Tai vat viskas.
Na, čia subtili riba. Demokratiniai šaliai kritiką reikia reaguoti, bet nereikia
reaguoti emociškai, aš turiu omeny. Reaguoti be abejonių, jeigu jūs pažiūrėsite mūsų sprendimus, mes tikrai girdim. Ir va tuos skiriamės galbūt nuo tų, kurie buvo valdžioje prieš 18 metų, kurie net negirdėdavo. Ir skiriamės nuo tų, kurie buvo prieš 4 metus, kurie girdėdavo, bet iš vis nieko nedarydavo. Mes bandom girdėti ir daryti sprendimus. Tai yra, jeigu kuriais tai momentais mes atsitraukinėjom, tai ne dėl to, kad atsitraukėjom nuo sprendimo, bet laikė žiūrim į tai, kas yra sakoma, mes stengiamės girdėti.
Supratau. Dėkui jums, Ramūnas Karbauskis, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos lyderis. Ačiū visiems klausytojams ir iki kitų susitikimų.